Uzņēmēja darbības vides attīstība ir viens no valsts izaicinājumiem, pēc valdības sēdes sacīja premjeras Krišānis Kariņš no jaunās vienotības. Ātra un profesionāla strīda izskatīšana ekonomiskajās lietās vidi sakārtotu. Tāpēc valdība šodien atbalstīja specializētu ekonomisko lietu tiesas izveidi.
Tajā pašā laikā mēs zinām, ka mūsu finanšu sektora uzlabošanas kontekstā cīņa pret netīrām naudām arī ļoti svarīga, ka mēs izvedējam valstī kompetenci sistēmu, kas spēj izmeklēt un taisnīgi spriest tieši par ekonomiskajiem potenciāliem noziegumiem.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas uzskata, ka lēmums ir pagrieziena punkts tiesu darba uzlabošanā. Specializēta tiesa pēc ministra domām uzlabotu sarežģītu lietu izskatīšanas kvalitāti un ātrumu.
Šī izšķiršanās varētu būt tas nozīmīgs pagrieziena punkts Latvijas tiesu sistēmā uz tiesu specializāciju un pagrieziena punkts uz sarežģītu, augstu kvalificētu komerces strīdu, arī korupcijas lietu, izmeklēšanu pirmkārt taisnīgi, otrkārt ātri un efektīvi.
Tiesnešus, kuri jaunajā tiesā varētu strādāt, izraudzīsies konkursā. Tiesneši nereti norāda, ka lietu izskatīšanas tempus ietekmē advokātu noslodze. Bordāns uzskata, ka šo jautājumu varētu atrisināt tiesām stingrāk pieejot darba organizēšanai.
Esošās tradīcijas ir ievirzījušās kaut kādā veidā tādā strupceļā, ka tiesas procesu iespējams vada nevis tiesnesis, bet advokātu kalendārs. Iespējams, ka ir tiesas, kuras šādas sarežģītas lietas, rajona tiesas atsevišķas, viņam ir, ziniet, ja ir nedrošība par kompetenci izskatīt šo lietu, tad arī to gribas atlikt bieži vien. Tas ir tāds ļoti cilvēcisks motīvs.
Specializētajās tiesās tiesneši ar šādām situācijām tiks galā, uzskata ministrs. Pret ieceri valdības sēdē iebilda iekšliet ministrs Sandis Girgens no KPVLV. Viņš bažījās, ka specializētā tiesa varētu radīt korupcijas riskus. Kolēģi viņam nepiekrita un ieceri atbalstīja. Plānots, ka jaunā tiesa skatīs sarežģītas komerclietas, civillietas, kā arī naudas atmazgāšanas un korupcijas krimināllietas. Par šīm izmaiņām vēl jālemj Saimai. Zane Mače, Latvijas Radio.